Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Индијски шкоф е на урадном обиску ад лимина апостолорум. Кардинал Леонардо Сандри данес ве сольно цирка позвал на подпреживљење христијано у Иисусови дежели. Ирска шкофовска конференца код пасторални одговор на папежево писмо приправила документ с насловом «На противоздрављењу и обнови».
Индијски шкофје су данес зачели урадни обиск ад лимина апостолорум у Ватикану. Прва скупина бо остала до 11. април, друга од 2. до 21. маја, третја од 23. маја до 10. јунија, задња скупина па бо у Ватикану од 1. до 19. септембра. Данес је Свети Оче у аудијенцу спрејил шкофе Сирско-Маланкарске циркве, ки је ена измед сходних католишких црква и нхкрати ена измед двих, ки ста присотни у Индији. Христијани у Индији представљају 2,3% пребивавства и мед ними је 1,6% католичанов. Именујају се по подручјих државе на југозаходни обали Малабар и Маланкара. Кршћанство је у та предел света принесел Свети Томаш, еден измед 12 апостолов. Својо пот ознањевања против сходу је зачел такој по Језусови смрти и устајењу, кар помени да кршћанске коренине у Индији сигају у прво половицо првега столетја. Индијска цирков је видно живела у тесних стиких за сирско-сходно цирквјо, вендар је охранила самостојност и свој крајевни значај. Од 8. столетја далје је имела тамкајшна скупност ластнега митрополита, катерега је послала Перзијска цирков. Од 16. столетја напреј па су имели туди тако именованега архидијакона усе Индије, ки је бил еден измед индијских духовников. По приходу португалцев об концу 15. столетја је мед ними пришло до лочитве. Обликовали ста се две скупини, из катерих ста на то настали католишка и јакобитска скупност. Тисти, ки со признали папежа, со установили Сирско-Малабарско католишко цирков. Клјуб некај столетни латинизацији се је охранил туди нихов изверни литургични обред, катерега је папеж Пи XII лета 1957 одобрил по далшем обдобју неготовости заради источасне присотности различних обредов. Папеж Јанес Павел II па је лета 1992 Сирско-Малабарско цирков поуздигнил у вишјо надшкофијо седежом Вернакуламу. Из јакобитске скупности па је настала Сирско-Маланкарска православна цирков. У зачетку 20. столетја се је мајхна скупина шкофов од ње одцепила и повезала з Римом. Лета 1932 је папеж Пи XI тако потрдил туди Сирско-Маланкарско католишко цирков, катери данес припада околи 400 тисяч верников. Индијска шкофовска конференца, ки је била установлена лета 1944, торе здружује шкофе трех различних обредов – латинскега, сирско-малабарскега и сирско-маланкарскега. Латински обред је у већини, сај га обхајају в 23 надшкофијах од скупно 30. 5 црквених покрајин обхаја сирско-малабарски обред, ле 2 па сирско-маланкарскега. Посебност цркве у Индији данес па је туди велико штевило духовних поклицев.
Tudi letos bo na Veliki petek potekala posebna nabirka za sveto deželo. Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinale Leonardo Sandri je danes vesolno cerkev pozval naj podpre življenje kristjanov v Jezusovi deželi. V pismu poslanem škofom po vsem svetu kardinal piše, da nabirka Velikega petka izhaja iz obdobja apostolov. O tem pričuje sveti Pavel v pismu Rimljanom, ko govori o nabirki za uboge med svetimi v Jeruzalemu. Kardinal Sandri izpostavlja milost in bolečino, s katerima je zaznamovano življenje kristjanov v sveti deželi. Kristjani na vzhodu namreč doživljajo aktualnost mučeništva in trpijo zaradi nestabilnosti ali odsotnosti miru. Najbolj zaskrbljujoče znamenje pa ostaja njihovo neustavljivo množično izseljevanje, opozarja kardinal Sandri. Povod za letošnji poziv k nabirki je po kardinalovih besedah mir. Bratje in sestre v sveti deželi namreč želijo biti učinkovita orodja miru v gospodovih rokah za dobrobit vsega vzhoda. Kongregacija za vzhodne cerkve tako postaja glasnik pastoralnih, izobraževalnih, karitativnih in drugih potreb cerkva v sveti deželi. Zahvaljujoč solidarnosti iz vsega sveta bodo te cerkve, utkane v trpljenje in upanje narodov, rasle v ekumenskem in medverskem sodelovanju. Slavile bodo Boga in branile pravice in dolžnosti posameznikov in skupnosti, začenši z osebnim in javnim uveljavljanjem verske svobode. Postavljale se bodo ob bok revnim, brez kakršnega koli razlikovanja, in prispevale k družbenemu napredku bližnjega vzhoda. Predvsem pa bodo živele evangelijske blagre v odpuščanju in spravi, piše kardinal Sandri v pismu. Izpostavlja še poziv papeža Benedikta XVI, da naj stopimo tudi onkraj hvalevredne konkretne pomoči, da bomo tako dosegli pravo duhovnost, usidrano v Jezusovi deželi. Kot pravi papež v posinodalni spodbudi Verbum Domini, je naša hvaležnost za deželo, kjer je rojen Jezus, toliko večja, kolikor bolj vidimo univerzalnost in edinstvenost Kristusove osebe. Kamni, po katerih je hodil naš odrešenik, ostajajo za nas polni spomina in kristjanom, ki živijo v Jezusovi deželi, še naprej upijajo veselo novico, je zapisal kardinal Sandri. Nabirka za pomoč kristjanom v sveti deželi je bila za vso vesolno cerkev uvedena po obisku papeža Pavla VI. V sveti deželi januarja 1964. S tem se je celotna katoliška cerkev obvezala, da bo vsestransko podpirala majhno skupnost kristjanov v Izraelu, Palestini in ostalih državah bližnjega vzhoda. To potrebo po materialni podpori kristjanov v Jeruzalemu je videl že apostol Pavel, ko je Korinčanom pisal: "Glede nabirke za svete pa storite tudi vi, kakor sem naročil cerkvam v Galatiji. Vsak prvi dan v tednu naj vsak izmed vas pri sebi daje na stran in izbira, kolikor more, tako da se ne bo zbiralo šele tedaj, ko pridem. Ko pa pridem, bom tiste, ki jih boste izbrali, s pismom poslal, da bodo odnesli vaše darove v Jeruzalem." Darove za sveto deželo nadzirata ekonomat kustodije svete dežele in kongregacija za vzhodne cerkve. Pred letom dni je papež Benedikt XVI. Katoličanom na Irskem napisal posebno pastoralno pismo. Povod so bile spolne zlorabe otrok in mladostnikov, ki so jih zagrešili duhovniki in posvečene osebe, ter nepravilno obravnavanje in prikrivanje zlorab strani irskih škofov in predstojnikov verskih skupnosti. Dogodki so pretresli vso cerkev. Papež pa jih je v pismu označil kot grešna in kriminalna dejanja. Med drugim je zapisal, da mora cerkev na Irskem pred Gospodom in pred drugimi priznati velike grehe, ki so bili storjeni proti nezaščitenim otrokom. Ob prvi obletnici papeževega pisma irskim katoličanom, izdano je bilo 20. marca, je Irska škofovska konferenca kot pastoralni odgovor na pismo pripravila dokument z naslovom Naproti ozdravljenju in obnovi. Gre za predstavitev pobud, s katerimi cerkev na Irskem želi pomagati žrtvam spolnih zlorab na osebni, pastoralni, duhovni in praktični ravni. Dokument, ki ga je v imenu irskih škofov podpisal nadškof v Armagu in primatu vse Irske, kardinal Sean Brady, obsega dobrih 16 strani. V njem irski škofje ponovno obsojajo spolne zlorabe strani nekaterih duhovnikov in posvečenih oseb. Zavedajoč se, da nobeno opravičilo in nobeno dejanje obžalovanja ne more nadomestiti bolečine, ki so jo zlorabe pustile pri žrtvah in njihovih družinah, škofje izražajo žalost v želji, da bi z obstoječimi in novimi pobudami žrtvam nudili osebno, pastoralno in duhovno podporo. V dokumentu je predstavljenih 6 korakov do ozdravljenja in obnove, molitev za žrtve zlorab, skrbno in pozorno poslušanje, duhovna podpora, ustvarjanje varne prihodnosti v cerkvi za otroke, pregled škofij, verskih kongregacij in združb, ki jih podaja Narodna komisija za zaščito otrok v katoliški cerkvi in finančna podpora za zaščito in oskrbo v prihodnje. Irska škofovska konferenca je tako med drugim oblikovala 5-letni program financiranja svetovalnih služb, ki bodo delovale po vsej Irski. Odprli so brezplačne telefonske številke, cerkev pa zagotavlja tudi usposobljeno osebje. Papeževo knjigo Jezus iz Nazareta od vhoda v Jeruzalem do vstajenja so ta teden predstavili na španskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu. Drugi del knjige papeža Benedikta XVI. O Jezusu sta predstavila tajnik kongregacije za verski nauk nadškof Luis Ladarja in teolog Olegario González de Cardedal. Po njunem prepričanju papeževa knjiga ponuja razloge za razumevanje in verovanje v Kristusa. Zato sveti oče ne omahuje in se loči od svoje papeške avtoritete ter se pod delo podpiše kot Jozef Ratzinger. Vprašanje o tem, na katero raven avtoritete se naj umesti papeževa knjiga, ostaja še vedno aktualno, čeprav se zdi, da je dilemo razjasnil sam Benedikt XVI. Že v uvodu v prvi del Jezusa iz Nazareta. Tu papež s podpisom Jozef Ratzinger piše: "Gotovo mi ni treba posebej povedati, da ta knjiga nikakor ni dejanje cerkvenega učiteljstva, marveč izraža samo moje osebno iskanje gospodovega obličja. Zato je vsakomur dovoljeno, da mi ugovarja. Bravke in bravce prosim samo za tisto mero naklonjenosti, brez katere ni nobenega razumevanja." Nadškof Ladarja je zatrdil, da gre za osebno knjigo, ki ima avtoriteto samega avtorja. Dejstvo, da je avtor papež, prispeva k avtoriteti knjige. Ne zato, ker je avtoriteta na ravni cerkvenega nauka, ampak ker je papež priznana osebnost. Knjiga ima avtoriteto posebne teološke poti Jozefa Ratzingerja, je pojasnil nadškof Ladarja in izpostavil, da ne gre za nauk katoliške cerkve. González de Cardedal je med drugim zatrdil, da je Benedikt XVI. V papeštvo prinesel novost, saj je prvič, da je Petrov naslednik teolog, ki je velik del svojega življenja posvetil akademskemu raziskovanju in poučevanju. Sveti oče predstavlja avtoriteto, ki preden pričakuje poslušnost, spodbuja razmišljanje. Ne gre torej za papeško diktaturo, ampak za papeža, ki nam daje misliti, je povedal Cardedal in dodal, da je Bog imel razlog, zakaj je teolog postal papež. Nadškof Ladarja je dodal, da bi bilo zanimivo poiskati skladnosti med papeževo knjigo in apostolsko spodbudo Verbum Domini, ki pa predstavlja cerkveni nauk. Tu bi se po nadškofovih besedah videlo, kako Ratzingerjeva misel vstopa v nauk Benedikta XVI. Papež nam kaže, kako se k pravemu Jezusu pristopa v kombinaciji dveh hermeneutik, zgodovinske hermeneutike in hermeneutike vere, vendar ne tako, da bi ju med seboj pomešali, a prav tako ne, da bi ju ločili. González de Cardedal je pri tem dodal, da papeževa knjiga ne zapade v ločitev in nasprotovanje med mislijo in srcem. Je pričevanje vere nekoga, ki ima za sabo dolga leta znanstvenega raziskovanja in srečevanja z Jezusom. V knjigi namreč najdemo Jezusa iz evangelijev. kar dedalje še zatrdil, da je knjiga ključnega pomena za avtorjevo življenje, saj je bila napisana ob koncu raziskovalne in študijske poti.
Stran na socialni mreži Facebook, ki je posvečena beatifikaciji Janeza Pavla II., je naletela na velik uspeh. Pater Federico Lombardi, direktor Radia Vatikan in Vatikanske televizije, je v uradni izjavi povedal, da ima po enem tednu delovanja že skoraj 30 tisoč oboževalcev. Vsi komentarji, ki prihajajo v različnih svetovnih jezikih, so pozitivni. Skoraj vse objavljene videoklipe si je ogledalo vsaj 50 tisoč obiskovalcev, enega izmed njih pa celo več kot 113 tisoč. Vsako objavljeno novico pa si skupaj ogleda preko 2 milijona oseb. Do strani posvečene beatifikaciji Janeza Pavla II. Lahko dostopate tudi preko naše spletne strani www.radiovaticana.org/slovenščina. Posebno ikono najdete na desni strani zgoraj. Povezava za Facebook je na levi polovici ikone, medtem ko je na desni povezava za vatikansko stran na YouTubeu, kjer so prav tako objavljeni posamezni videoklipi. Do sedaj si je že mogoče ogledati skoraj vse predstavitve 27 let pontifikata. V tem tednu bodo na voljo tudi video posnetki v različnih jezikih z nagovori med posameznimi potovanji. V dneh pred beatifikacijo pa bodo objavljeni še videoklipi, ki bodo izražali posebej pomenljive trenutke iz pontifikata papeža Janeza Pavla II.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Kolegi iz rimskih študijskih let. Iz obdobja, ko je Vojtjuva delal doktorat in je stanoval v belgijskem kolegiju, je znan pogovor z belgijskim duhovnikom, ki se je posvečal gibanju krščanske delavske mladine, bodočim kardinalom Josefom Kardejnom. Ko sta se pogovarjala o stanju, ki je bilo v Evropi po drugi svetovni vojni, je duhovnik rekel: Gospod je dovolil, da je izkušnja zla komunizma doletela vas. In zakaj je to dovolil? Na to vprašanje je sam odgovoril: Mi na Zahodu smo bili tega obvarovani, morda zato, ker ne bi bili sposobni prinesti takšne preizkušnje. Vi pa boste zmogli. Janez Pavel II. Je večkrat omenjal te preroške besede. Karol je bil med pisanjem teze zelo osredotočen na to, da bi čim prej dosegel ta cilj. Njegov kolega iz rimskih časov je o njem dejal: Med prijateljskimi srečanji je bil zelo zadržan. Skupinske fotografije to potrjujejo, saj se na njih vidi, da je vedno stal v zadnji vrsti. Med pogovori ni bil preveč zgovoren. Nikoli si ne bi mogel predstavljati, da bo čez nekaj desetletij tako gotov v nagovorih, ter da bo vodil s takšno močjo in učinkovitostjo vesoljno cerkev. V njegovem primeru se je uresničil francoski pregovor: Vloga naredi človeka. Številnimi študijskimi kolegi je Karol za dolgo časa izgubil stik, a jih je hotel vsek malo potem, ko je bil izvoljen za papeža, srečati v Vatikanu. Najprej jih je povabil k somaševanju v zasebno kapelo, nato pa še na kosilo. Eden od navzočih se spominja, da je Janez Pavel II. Prisrčno rekel: Vse vas poznam po imenu in priimku. Kdo bi si mislil, da bi moral za to, da vas bom po 30 letih spet srečal, postati papež?
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.